Много пъти грешим именно в това. Зависим от естествените си способности или от естествените си таланти, а трябва да зависим от Бога. Благодаря ви, че сте с нас в предаването на Слада в ежедневния живот. Днес ще споделя с вас нещо, което ще ви помогне да се наслаждавате на живота си много повече. Днес искам да ви говоря за смелостта и куража да бъдете себе си. Понякога има толкова голям натиск да бъдем като някой друг или като всички останали. И мисля, че наистина всички искаме да бъдем обичани и приемани такива, каквито сме. Не искаме да се чувстваме така, сякаш трябва да вършим определени неща, за да направим другите щастливи. Или да отговаряме на нечии критерии. Искаме просто да сме свободни, да бъдем себе си. Всички имаме малко уникалност. И няма да намерим двама души, които да си приличат напълно. И често, особено в брака, това се превръща в проблем, защото обикновено се женим за някой, който е противоположен на нас. Привличани някой, който има това, което ние нямаме. Въпреки, че наистина не разбираме защо ни привлича. А след това се женим и започваме да се опитваме да го променим, за да бъде като нас. Това беше истински проблем за мен и Дейв в продължение на много години и се радвам, че го преодоляхме, защото вече 55 години сме женени. И аз се гордея с това, защото не са много хората, които издържат толкова дълго. И всъщност, сега вероятно се забавляваме повече и се разбираме по-добре от всякога. И има много неща, които обичам и ценя в него. Но най-много обичам това, че той ми позволява да бъда себе си. Въпреки, че имам малки досадни навици, нетърпелива съм. Наистина мога да изброя доста неща, които много хора биха сметнали за мои недостатъци, на които той всъщност се смее и смята, че са забавни и ги приема като част от самата мен. Аз преминах през период в живота си и сигурна съм, че повечето от вас са го преживели, когато наистина се чувствах притисната да бъда като този или онзи човек. И понякога другите ни оказват натиск, но понякога дори не е нужно да ни притискат, ние сами оказваме натиск върху себе си. И знаете ли, наистина е важно да се научите как да приемате себе си и да бъдете себе си, защото Бог никога няма да ви помогне да бъдете някой друг. Ние винаги казваме «бъди себе си», всички останали вече са заети. И така хората много пъти се опитват да ви накарат да правите нещата така, както те ги правят. Това е гордост. Всички си мислим, че начинът, по който правим нещата, е най-добрият и така. Винаги се опитваме да насърчим другите да правят нещата по нашия начин. Може би ще получите някои добри идеи от някого и може да кажете, да, това е добра идея, мисля, че ще опитам да го направя. Но ако тя не работи за вас или ако не чувствате, че това е начинът, по който трябва да го направите, тогава трябва да бъдете достатъчно смели и дразновени, за да кажете, оценявам съвета ви или ще се помоля за това. Но наистина трябва да имате смелостта да бъдете себе си. Трябва да поемете отговорност за живота си и да, харесвайте себе си. Обичайте се, не се опитвайте да бъдете някой друг. В Първо царе 17:37-39 се разказва за Давид, когато се изправя срещу Голият. Знаете, че всички имаме гиганти в живота си и всички се справяме с тях по различен начин. И там се казва, първо, че той иска да отиде да се бие с Голият. Много хора са се страхували дори да опитат. Но Давид е имал тази наистина специална връзка с Бога, защото е бил малко овчарче, прекарвал е много време сам на паша и е бил сам по цяла нощ с овцете. И съм сигурна, че през това време той е станал много, много близък с Господа. И е имало момент, когато е бил нападнат от мечка, и друг път, когато е бил нападнат от лъв. И Бог го е избавил и двата пъти. Така че той имал наистина силна вяра в Бога, наистина вярвал, че той може да направи неща, които изглеждат невъзможни. Имате ли смелостта да вярвате, че може да направите неща, които никой друг не е правил? Имате ли смелостта да вярвате, че може да направите нещо, което дори на вас ви се струва невъзможно, но вярвате, че Бог го е поискал от вас? Знаете, че Бог ще ви помогне да извършите всичко, което Той поиска от вас. Чувствам, че трябва да повторя това, защото има хора, на които Бог е казал да направят нещо, а те го отлагат, защото просто не вярват, че могат. Е, трябва да осъзнаете, че Бог никога няма да ви помоли да направите нещо, без да ви даде възможност да го направите. Можете да направите всичко, което Бог поиска от вас. И така. Никой не е смятал, че Давид може да победи Голиат, включително и цар Саул. И така накрая Саул се съгласява да го пусне. Но той облича Давид в собствените си доспехи. Облича му своята туника, дава му и броня и бронзов шлем на главата и се казва, Давид закрепи меча си върху туниката и се опита да се разхожда, защото не беше свикнал с тях. «Не мога да ходя в тях», каза той на Саул, «защото не съм свикнал с тях, така че ги свали». И това ми харесва. Той е имал смелостта дори да се изправи с уважение пред царя и да каже, «Това няма да ми свърши работа, не мога да го направя така. Не съм свикнал с това». Е, ако знаете историята за Давид и Голиат, в крайна сметка той убива Голиат с прашка. Това не е начинът, по който бихте се опитали да се преборите с гигант, но Давид наистина не разчита на прашката или на друго оръжие. Той разчита само на Бога. И знаете ли, много пъти точно тук правим грешка, зависим от естествените си способности или таланти, а трябва да зависим от Бога. Защото Бог може да ви накара да направите неща, които никога не бихте си помислили, че можете. За хората е невъзможно, но с Бога всичко е възможно. Давид пристегна меча си върху туниката и се опита да върви. Той каза, не мога да ходя така, така че ги свали. Може би сме склонни да изучаваме великите мъже и жени, които са били преди нас. Аз преминах през това. Четох книги за велики застъпници, хора, които понякога са се молели дни наред, по цял ден. Имаше един човек на име Риис Хауелс. Прочетох една книга за него. Имаше и друг човек, когото са наричали молещия се Хайт. Фамилията му е била Хайт. Те са имали толкова невероятен молитвен живот и Бог им е дал дарба. Но аз четях тези книги и си мислех, ами трябва да мога да се моля така. Четях и книги за чудесата в служението на Катрин Кулман, на Ейми Семпъл Макферсън или на Мария Удвард Етър и си мислех, защо не мога да правя нещата, които те са правили? Нека ви попитам, мислили ли сте някога, че трябва да можете да правите това, което някой друг прави? Е, другите хора могат да бъдат добър пример за нас, но знаете ли това, че някой може да направи нещо, не означава, че ние можем да го направим и трябва да помним. Сега искам да разберете това. Единствената причина, поради която те могат да правят това, е, че Бог ги е надарил с умение. Не е нужно да им завиждаме. Можем да се възхищаваме на това, което са постигнали, но трябва да помним, че те могат да го правят само благодарение на Бог. Той им е дал дар на вяра в тази област и те са способни да правят с лекота нещата, които за нас биха били невъзможни. Можете да прочетете за вярата на Смит Уигълсуърт. Прочетох много книги от една жена на име Мадам Гайон, а тя е имала специална близка връзка с Бога. Или пък практикуване на присъствието на Бога от Лоуренс. Той разказва как никога не е оставил да минат повече от няколко секунди без да мисли за Бога. И аз съм опитвала това отново и отново толкова много пъти и изглежда, че просто не работи за мен. Вижте, не вярвам, че Бог кара хората да пишат книги, за да се опитваме да бъдем като тях. Мисля, че това е просто за наше насърчение. Аз трябва да бъда себе си и вие трябва да бъдете себе си. Мога да чета за мъченичеството на Дарк и да се чудя, бих ли могла да направя това, бих ли била готова да бъда изгорена на клада, ако се наложи и знаете ли, в момента не знам, но трябва да вярвам, че ако Бог ме е призовал да го направя, Той ще ми даде благодата и силата за това. Днес наистина ви моля, спрете да се опитвате да бъдете някой друг. Както казах, другите хора могат да бъдат добър пример за вас, но вие си навличате истински неприятности, когато започнете да се опитвате да бъдете като тях или да правите това, което те правят. Спомням си за едно младо момиче, което дойде при мен и каза: "Знаеш ли, Джойс, в моята църква има молитвено събрание рано сутрин и повечето ми приятели ходят. Те постоянно се опитват да ме накарат да отида, но аз просто не чувствам в сърцето си, че трябва." И тя каза: "Но от друга страна, с удоволствие бих гледала децата им, докато те са на събранието." Е, виждате ли, Бог се е погрижил за всичко, ако просто го слушаме. Той е вложил в сърцето и да гледа децата им, а на другите е вложил желание да отидат и да се молят, но те се опитват да я накарат да направи това, за което те са призовани. И това има две страни. Искаме да бъдем достатъчно смели, за да бъдем това, което сме. Но също така трябва да внимаваме да не се опитваме да накараме другите да бъдат като нас. Ако искате добри плодове, трябва да посеете добри семена. Така че оставете всички останали да бъдат такива, каквито са. Насърчавайте ги да бъдат такива, каквито са. И тогава ще имате добър плод. Ще имате приятели, които ще ви обичат и ще ви приемат такива, каквито сте. Аз трябва да бъда себе си. Вие трябва да бъдете себе си. Давид не би победил Голиат, ако се беше опитал да го направи по Сауловия начин. И той никога нямаше да стане цар, ако не беше следвал сърцето си. Мисля, че има толкова много велики неща, толкова много велики планове, които Бог има за всеки от нас. Но всички ние сме подложени на изпитания по пътя. И понякога не издържаме тези изпитания и затова Бог не може да ни повиши. Не е по-различно от ученето. В училище трябва да издържиш финалните изпити в един клас, преди да преминеш в друг. И Бог е приготвил за нас велики неща. Но трябва да можем да направим нещата по начина, по който Той желае. Знаете ли, когато Бог призова Исус Навиев да заеме мястото на Мойсей, само си представете това. Та Мойсей водеше милиони хора през пустинята през всичките тези години и премина през толкова много неща. И заради проблема с гнева, който е имал, и поради който не се подчини на Бога, не му беше позволено да доведе израелтяните в обетованата земя. И след като Моисей умря, Бог призова Исус Навиев да заеме мястото му. Сега само си представете какво предизвикателство. Но това, което винаги съм забелязвала и което много ми харесва, е, че Бог не каза: "Иди и бъди като Моисей." Той каза: "Както бях с Моисей, така ще бъда и с теб." И виждате ли, това е разликата. Докато Бог е с вас, може да вършите каквото трябва. Нека още веднъж да отбележа това. Той каза: "Исусе, искам да заемеш мястото на Моисей и искам да помниш точно как е постъпвал той и искам да ги водиш по същия начин, по който ги води." Бог не казва това. Той казва: "Аз ще бъда с теб, както бях с Моисей." И знаете ли, ако Бог е с нас, Той ще ни води стъпка по стъпка и ще ни показва какво трябва да правим. Бог каза на Исус: "Никой няма да може да се изправи срещу теб през всичките дни на живота ти. Както бях с Моисей, така ще бъда и с теб. Няма да те оставя, нито ще те забравя." Знаете ли, често си мисля за това обещание на Бога: "Никога няма да ни остави, нито ще ни забрави." И въпреки, че не винаги може да усещате присъствието му или да сте в състояние да усетите, че е с вас, трябва да вярвате в обещанието, че Той е с вас. Той каза, че никога няма да ви остави, нито да ви забрави. Знаете, че Божиите дарове варират според Неговата воля. Той дава дарби на всички нас, но ние не можем да ги избираме. Наистина бих се радвала да мога да пея или да свиря на музикален инструмент, но не мога. Когато пея, винаги ми изключват микрофона, така че сигурно е доста зле, не знам. Мисля, че пея в някаква тоналност, която никой не разпознава, но мога да поучавам и проповядвам, и това е дарбата, която имам. А Библията говори за различните дарби в Римляни 12:4-8. Там се казва: "Защото както всеки от нас има едно тяло с много членове, и тези членове не всички имат една и съща функция." В него се дава пример с нашето тяло. Имам ръка, която прави едно нещо, и крак, който прави друго. Аз не ходя на ръце и не се опитвам да използвам краката си, за да вдигам неща. И понякога Само мисълта за това колко глупаво би било, ни помага да разберем колко глупаво е да се опитваме да правим това, което Бог е дал на някой друг. Не е нужно да се чувствате по-низши, само защото не можете да правите това, което друг може да прави. Нито пък да завиждате, ако някой може да прави нещо, което вие не можете. Какъвто и дар Бог да е вложил в някой друг, Той го е вложил в него, за да носи наслада на вас. Често казвам на хората, че Бог ми е дал дарбата да получавам. Наслаждавам се на проповядването, но за мен то е работа. Това е работа. Вие може да седите на събранията или да гледате телевизионна програма и да се наслаждавате на дарбата, която имам. Бог ми е дал тази дарба заради вас и Той е вложил във вас дарове, които са за мен. Така че, моля ви, нека не си завиждаме един на друг. Това е сериозна духовна незрялост, а Бог не иска да си завиждаме един на друг или да се ревнуваме един от друг. Така че в Христос, ние, макар и много, съставляваме едно тяло и всеки член принадлежи на всички останали, всички заедно. Ти правиш това, което можеш, аз правя това, което мога. Всички ние заедно постигаме обща цел, но никой от нас не може да направи всичко сам. Имаме различни дарби, според благодата, която Бог ни е дал. Нека ги използваме. Ако дарбата ви е пророчество, пророкувайте според вярата си. Ако е служение, служете. Ако е поучение, поучавайте. Обичам това. Казва да се отдадете на това, което е вашата дарба. И знаете ли, ако наистина се отдадете на нея и се съсредоточите върху нея, изучавате я и я практикувате, ще станете наистина добри в това, което Бог ви е възложил. Но ако прекарвате по-голямата част от времето си в опити да станете добри в нещо, за което не сте надарени, накрая никога няма да станете добри в това. И в крайна сметка няма да бъдете добри в това, в което всъщност сте призвани. Ако дарбата ви е да поучавате, тогава поучавайте. Ако е да насърчавате, насърчавайте. Познавам хора, с които не можеш да се разминеш без да те насърчат. Е, аз съм се научила да насърчавам хората, но това не е естествената ми дарба. Естествената ми дарба не е милосърдието, но се научих да бъда милосърдна. Ако дарбата ви е да давате, тогава давайте. Това е една от дарбите, които имам. И виждам още в детството си как винаги съм обичала да изненадвам и да правя подаръци. Винаги съм умела да говоря много добре и да се разбирам. Когато бях в училище, дори не знаех много по даден предмет. Можех да пиша толкова много по него и да говоря толкова много, че учителите ми ме смятаха за гений по техния предмет и ми даваха добри оценки, така че аз съм комуникатор. Давам, но също така съм и лидер. Имам дарби в областта на лидерството, но ми липсват други дарби. И ми отне много време да се задоволя с това. Но аз наистина искам да ви помогна да бъдете удовлетворени от себе си. Искам да оцените себе си. Искам да оцените човека, който Бог ви е създал да бъдете. И не искам да изпитвате натиск да бъдете някой, който не сте. Или да угаждате на хората, да се опитвате да правите това, което всички останали искат от вас, за да ви харесват и приемат. Вижте, не може да угаждате на хората и на Бога едновременно. А Бог иска да му угаждаме. Ние се надяваме хората да са доволни, но ако не са, не можем да контролираме това. Обичам Йоан 3:23-28. А Йоан също кръщаваше в Енон, близо до Салим. Защото там имаше много вода и хората идваха и се кръщаваха. Това беше преди Йоан да бъде хвърлен в затвора. Между някой от Йоановите ученици и един евреин се разрази спор по въпроса за церемониалното измиване. Искам да чуете това. И те дойдоха при Йоан и му казаха: «Рави, човекът, който беше с теб от другата страна на Йордан», и те говорят за Исус, «този, за когото ти свидетелстваше, виж, сега той кръщава и всички се стичат при него». Ето, ревност, точно там. Те се страхуват, че някой ще покръсти повече хора от тях. Ще ви кажа, че християните могат да се притесняват за най-глупавите неща. Знаете ли? Понякога пастирът на една църква ще се разстрои и притесни за това, че недалеч от него отварят нова църква. Но аз обичам да казвам, че има достатъчно грешници в квартала. Не мисля, че трябва да се борим за това, кой ще ги приеме в църквата си. На това Йоан отговори. А сега чуйте. Човек може да получи само това, което му е дадено от небето. Вие сами можете да свидетелствате, че аз казах, аз не съм Месията, но съм изпратен преди него. Йоан знаеше какво не е, както и знаеше какво е. Той знаеше какво може да направи, но знаеше и какво не може. И мисля, че е важно да разбираме и двете. Харесва ми това, което той каза. Единственият дар, който можеш да получиш, е този, който ти се дава от небето. Така че, ако нямам способността да направя нещо, не е нужно да се разстройвам или да се мъча да направя нещо, което не мога. Трябва просто да кажа, Бог не ми е дал дарбата да правя това, но ми е дал дарбата да правя друго. Мисля, че често, когато хората не могат да направят това, което някой друг може, те се самообвиняват и се чувстват неспособни. Не правете това. Вие можете да направите нещо невероятно. Може би сте майка и отглеждате 4 деца. Мисля, че това е невероятно служение. Например, синът ми и съпругата му имат 4 момчета и тя ги учи вкъщи. За мен тя е невероятна. Аз не бих могла да обучавам едно дете вкъщи нито за ден. Те няма да ме харесват до края на деня, ако се опитам. И просто ме изненадва колко лесно е това за нея. Ей, тя има някои трудни дни, но това е дар да можеш да го правиш. Така че не си мислете, че само защото нямате някакъв крещящ, ефектен, видим за всички дар, значи нямате никакви дарби. Имате чудесни дарби. Знаете ли какво сте призвани да правите? Това е добре. Но знаете ли, още по-важно е да знаете какво не сте призвани да правите и да не се срамувате, защото не можете да го правите. Давид каза, не мога да вървя така, не съм свикнал с това. Той нямаше проблем да каже, не мога да направя това. И ние не трябва да имаме проблем да кажем, не бих бил добър в това. Спомням си един човек, който дойде при нас и беше ръководил екип от хора от около 10 души. Той отговаряше за този отдел от 10 души и се справяше много добре. Но отделът се разрастваше постоянно и вече наброяваше към 50 души. Спомням си, че той дойде при нас, а това се е случвало само веднъж в историята на нашето служение. Той каза, вижте, обичам работата си и искам да остана тук, но това е над възможностите ми. Мога да управлявам 10 души, но 50 са твърде много за мен и не се справям добре. Той не загуби уважението ми, напротив, респектираме с смелостта си да каже, не мога да направя това. Не е необходимо да се опитваме да се впечатляваме един друг, като мислим, че можем да направим всичко, което е нужно. Знаете ли, има един стих от Писанието, който според мен понякога се изважда от контекста. Това е Филипяни 4:13, където се казва «За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява». Е, не можете просто да го извадите от контекст и да го приложите към всичко, което ви се иска. Трябва да прочетете целия текст. Можете да накарате Библията да каже всичко, ако просто извадите един стих от контекста. Но ако погледнете за какво говори Павел, той казва, знам как да живея в оскъдност и в изобилие и как да бъда доволен и в двата случая. Павел казва, че може да бъде доволен и в страданието. Може да има добри времена и да е доволен. След това казва, мога всичко чрез Христос, който е моята сила. И това трябва да бъде нашата цел. Да бъдем стабилни във всяка ситуация, приятни, търпеливи, любящи, независимо. Дали имаме проблеми или всичко върви чудесно. Когато станете християнин, вие не участвате в състезание за егото си. Никога не сме истински свободни, докато не престанем да мислим, че трябва да впечатляваме хората. Нека повторя това. Никога не сме истински свободни, докато не престанем да мислим, че трябва да впечатляваме хората. Библията ни казва, че трябва да избягваме съревнованието и сравнението. И не говоря за съревнование в бейсболен матч или нещо подобно. Казвам, че не е необходимо да се опитваме да не изоставаме от някой друг. Може би познавате някой, който прочита Библията за една година и сте опитали това, но не сте успели. Не е нужно да се опитвате да правите това, което правят другите. Трябва да се допитате до Бог и да разберете какво Той иска от вас и да следвате Неговото ръководство за вас.